în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Domnul Iisus să binecuvânteze sufletele dumneavoastră ale tuturora și să vă dăruiască har din harul său, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Fiți bineveniți, dragii mei, din nou pe calea undelor radio la o nouă incursiune prin cuvântul Scripturilor, la o nouă întâlnire cu adevărul, cu Domnul Iisus. Cu ajutorul bunului Dumnezeu voi căuta astăzi să aduc lumină din Sfintele Scripturi asupra unui subiect de mare actualitate. Este vorba de vremea sfârșitului, de revenirea în slavă a Domnului Iisus și judecata lui Dumnezeu. De 2000 de ani, prea iubiților, Biblia ne tot spune că acest eveniment va avea loc în curând și totuși observăm cu toții că el întârzie, spunem noi. Apostolul Petru spunea și el: Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. Vom privi astăzi la semnele vremurilor. Biblia ne dă voie să o facem și chiar ne poruncește și vom încerca să vedem cât de aproape ne aflăm noi de marele eveniment al sfârșitului tuturor lucrurilor trecătoare. Și odată ce vom vedea și vom înțelege că n-a mai rămas mult, următorul pas este să ne gândim cum trebuie să întâmpinăm acest eveniment, ce trebuie să facem și cum trebuie să fim pentru ca momentul acela să ne fie benefic pentru o veșnicie întreagă. Ascultăm acum, dragii mei, o cântare pe care vă dedic tuturor cu toată dragostea, cu toată inima, după care voi reveni cu subiectul zilei de astăzi.
Cine sunt aceștia, Doamne, ce s-au adunat? Și-au spălat hainele în sângele ce l-ai vărsat. Și în ispite și necazuri le dai bucurii, pe brațe-i ții și le spui: prin orice vreme sunt cu voi, copii. Însetați aceștia, Doamne, loviți sau răniți, în necazuri și în ispite sunt cu toți uniți. Tu le pregătești cu nuna și dai tuturor aripi de zbor și îți pregătești oștia să ridici pe nori. O, Iisuse, pentru cine cerul îl gătești și o dai așa de nuntă cui om podobești? Pentru cine pui la mese atâtea bunătăți, daruri cerești îmbrăcat în toată slava, pe cine aștepți? Dar aceia care luptă, ei de unde vin? Vin de aici din multe lacrimi, mult amar suspin. Să-i îmbraci în haine albe ca de incurat, stăpâne drag, căci-ți cântă osanale veșnic împărat. Să-i îmbraci în haine albe ca de incurat, stăpâne drag, căci-ți cântă osanale veșnic împărat. O, Iisus,
Iisuse, iată rodul cel răscumpărat. Și în odaia cea aleasă se vor aduna, dar atunci n-or mai plânge, toate s-or sfârși, ne-om întâlni în veșnica bucurie, unde el va fi. Dar atunci n-or mai plânge, toate s-or sfârși, ne-om întâlni în veșnica bucurie, unde el va fi.
La început de călătorie prin Cuvântul lui Dumnezeu, doresc să dau citire acum câtorva versete care se găsesc în Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 36 până la versetul 39 inclusiv. Iată ce spune acest om al lui Dumnezeu, așa cum Duhul Sfânt l-a luminat ca să scrie. Despre ziua aceea și despre ceasul acela, spunea Domnul Iisus, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Amin. Doamne bun, Părinte minunat, ne rugăm încă o dată în fața Ta, în numele lui Iisus, în reverență și în umilință, primește rugăciunea noastră. Te lăudăm mai întâi de toate pentru că în bunătatea Ta ne-ai mai dăruit o zi. În harul Tău glorios ne-ai mai păstrat sufletele cu viață încă o dată și încă o dată. Și aceasta n-a fost înțelepciunea noastră, aceasta n-a fost abilitatea noastră, ci a fost doar rodul harului Tău, rodul milei Tale. În numele lui Iisus, Doamne, dacă ai îngăduit să ajungem până în clipa aceasta, Te rugăm acum, dă-ne lumină pentru sufletele noastre. Învață-ne, Doamne, cum să așteptăm marea Ta revenire. Învață-ne să înțelegem cât de aproape ești Tu de marea întâlnire cu noi. Luminează-ne prin cuvântul Tău cum trebuie să așteptăm și ce trebuie să avem pregătit atunci când Tu vei veni din nou la noi ca să ne duci acasă. Te rugăm prin Duhul Sfânt, atinge inimile noastre, sensibilizează-ne și ajută-ne să lăsăm orice lucru care nu sunt bune la o parte, să alergăm cu toții pe brațul Tău, pentru ca momentul revenirii Tale să fie unul benefic pentru sufletele noastre, să fie o clipă de bucurie și nu una de întristare. În numele Domnului Iisus Hristos, Tată preiubit, primește recunoștința și mulțumirea inimii mele, pentru că sunt convins și cred din toată inima că și astăzi Tu vei face o lucrare deosebită în mijlocul nostru. Amin. Orice prilej prindea, Domnul Iisus le vorbea oamenilor din vremea aceea despre împărăția lui Dumnezeu și cum pot să-și mântuiască sufletele. Mântuitorul spunea pe de o parte că această împărăție a lui Dumnezeu a și venit chiar, că ea este în inimile celor ce o primesc, așa cum consemnează evanghelistul Luca în capitolul 17, versetul 21 a Evangheliei care poartă numele. Pe de altă parte, Domnul Iisus vorbea de un alt moment în care cei credincioși vor intra efectiv în trupuri noi de slavă în împărăția lui Dumnezeu. În prima fază, așadar, Duhul Sfânt ne schimbă inimile și ne familiarizează cu natura divină a acestei sfinte împărății, trupurile noastre rămânând încă o vreme în această lume a păcatului și a morții. Și acesta, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, este un moment glorios, dar mai glorios decât acesta va fi momentul când, efectiv, îmbrăcați în trupuri veșnice, vom păși pe porțile noului Ierusalim în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Oamenii de pe vremea când Domnul Iisus Hristos umbla printre ei în trup, erau de cele mai multe ori interesați să vadă minuni, să mănânce din pâinile și peștii înmulțiți de el, ba chiar și ucenicii cei 12 păreau interesați mai mult de beneficiile pământești pe care le poate aduce această împărăție a lui Dumnezeu. Mama fiilor lui Zebedei, țineți minte, a venit la Domnul Iisus pentru a obține un favor pământesc pentru cei doi fii, Iacov și Ioan, crezând și ea ca și fiii ei că împărăția lui Dumnezeu este asemenea împărățiilor lumii acesteia. Pe undeva, mă gândesc eu acum, a fost normal ca ucenicii să creadă așa ceva. Toate făgăduințele lui Dumnezeu pentru cei din vechime erau doar pentru viața aceasta. Nicăieri, prin legea lui Moise, nu se promitea o răsplată în ceruri, ci doar aici pe pământ. O singură dată, îngerul Domnului i-a vorbit lui Daniel și i-a spus: acum du-te și te odihnește și te vei scula din nou odată în partea ta de moștenire. Aici este singura referință care se face în Vechiul Testament cu privire la o răsplată viitoare, dincolo de viața pământească. În rest, așa cum spuneam, făgăduințele Domnului, ca rezultat al împlinirii legii pe care o dăduse prin Moise, erau doar pentru pământ, pentru viața aceasta, și anume, binecuvântări de sus și de jos, viață lungă, sănătate, protecție de dușmani și așa mai departe. Și iată că, deodată, Domnul Iisus apare în mijlocul lor cu făgăduințe noi. El nu spune despre sine că este doar un proroc, ci chiar Fiul lui Dumnezeu. El nu făgăduiește doar pământul celor ce îl vor urma, ci cerul întreg. Apostolul Pavel a avut parte de o răpire sufletească. Biblia ne arată în 2 Corinteni, capitolul 12, că Dumnezeu i-a îngăduit ca pentru câteva clipe să vadă câteva crâmpeie din strălucirea Sfintei Împărății. 14 ani apostolul Pavel a păstrat în taină această revelație, pentru că cei de atunci nu puteau să priceapă și să primească astfel de lucruri. Și totuși, cu orice prilej, chiar dacă n-au înțeles, Domnul Iisus continua să le vorbească celor de atunci despre împărăția lui Dumnezeu. Până la urmă, ucenicii au ajuns să creadă și ei în această împărăție promisă, dar acum, în dreptul lor, se ridica o altă întrebare. Când va veni această împărăție? Când? Din motive simple de înțeles, Domnul nu le spune ucenicilor când va veni ziua aceea și ceasul acela, ci îi îndeamnă să privească fie spre trecut, fie spre semnele viitorului. În capitolul 24 al Evangheliei după Matei, de la versetul 15 la versetul 35, Domnul Iisus ne îndeamnă să privim spre viitor. Iar în textul pe care vi l-am citit deja, suntem îndemnați să privim spre trecut, spre vremea lui Noe. Ca să putem înțelege mai bine ce se va întâmpla în viitor, Domnul Iisus ne învață să privim spre trecut, căci spunea el, aidoma se va întâmpla și atunci, și la revenirea lui. Adică tot la fel, identic, similar. Vă propun în cele ce urmează, dragi ascultători, să privim spre lecțiile trecutului, cum ne spunea Domnul, și să căutăm să aflăm cât de aproape suntem de momentul revenirii lui Iisus în slavă. Versetul 37 spune: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Ce s-a întâmplat oare pe vremea lui Noe? Ce eveniment catastrofal a cunoscut atunci pământul? Potopul. Da, vă aduceți aminte, desigur că citiți și dumneavoastră Sfintele Scripturi. În Geneza, capitolul 6, Biblia ne spune că Dumnezeu a privit din ceruri și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau pornite în fiecare zi numai spre rău. Într-atât își pervertise omul scopul și misiunea lui pe pământ, încât Dumnezeu a spus: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Dragii mei, păcatul era la culme atunci. Celor mai mulți nu le păsa ce crede Dumnezeu, ci se întreceau în a face rău, în a păcătui. Dintre toți cei care populau atunci planeta, doar Noe, soția lui, cei trei fii ai lor și soțiile acestora au fost găsiți neprihăniți de către Dumnezeu. Domnul a hotărât atunci să distrugă pe toți cei păcătoși prin potop, iar pe Noe și familia lui să îi salveze, ca rezultat al milei sale și ca rezultat al neprihănirii lor. 120 de ani a durat construcția corăbiei, ne spune Biblia. 120 de ani. În tot timpul acesta, Noe le spunea celor din jurul lui despre planul lui Dumnezeu, despre faptul că el va judeca aspru pe toți păcătoșii și îi va omorâ, îi va înneca. Sunt sigur că Noe, odată ce a înțeles planul lui Dumnezeu, le-a predicat oamenilor voia celui preaînalt, în nădejdea că aceștia se vor întoarce, că se vor lăsa de păcat și vor fi salvați. Apostolul Petru ni-l descrie pe Noe ca fiind un propovăduitor al neprihănirii. Sunt convins deci din această descriere că el prindea orice prilej pentru a le spune celor de atunci că sunt păcătoși, că trebuie să se lase de păcat și să se întoarcă la Dumnezeu. Credeți că l-au ascultat oamenii pe Noe? Dacă cu adevărat unii l-ar fi ascultat și s-ar fi pocăit de păcatele lor, Dumnezeu le găsea și lor un loc pe corabie. Nu ar fi fost Dumnezeu nedrept să-i pedepsească nevinovați, dar ei n-au ascultat. Când le spunea că ei trebuie să trăiască separați de păcat, lucrul acesta nu le plăcea. Teoretic, poate că spuneau, da, așa se pare că ar fi bine, dar practic ei doreau să trăiască mai departe în păcatul lor. Sau poate că au fost unii ca și astăzi care n-au văzut nimic păcătos în niciuna dintre acțiunile lor. Și astăzi sunt unii care privesc curvia ca pe o distracție, ca pe un lucru normal la vârsta lor. Sunt unii și astăzi care privesc înjurăturile ca pe ceva normal care le mai scapă din când în când din gură. Un lucru este cert, dragii mei. Când începea Noe să vorbească oamenilor cum anume va veni judecata divină peste ei prin potop, ei începeau să râdă, să-l batjocorească. Până în momentul acela, ne spune Cartea Sfântă, nici ploaie încă nu fusese pe fața pământului. Biblia ne arată și ne spune că un abur se ridica pe fața pământului și acel abur asigura rezerva de apă pentru plante și animale. Când Noe le spunea oamenilor că zăgazurile cerului în curând se vor deschide și izvoarele adâncului vor face la fel, că va curge apă de sus și de jos și va acoperi întreaga planetă, ei îl batjocoreau. Și cred că întrebarea pe care o puneau acestuia cel mai des era, dar când s-a mai întâmplat așa ceva, Noe, ca să credem că se va mai întâmpla iar? Dar Noe nu știa ce să le răspundă. Nici el nu văzuse niciodată astfel de revărsări de ape. El doar credea pe cuvânt ce îi spusese Domnul și acum le spunea și el acestora, chiar dacă ei îl batjocoreau și îl ridiculizau. Ocarea acestora a fost și mai mare când l-au văzut pe Noe că începe să-și construiască corabia, așa cum Domnul îi poruncise. O corabie imensă construită pe un deal sau pe un munte, încercați să vă imaginați scena aceasta, departe de orice sursă de apă. Și a trecut un an, au trecut 5, 10, 50, 100 și nimic nu s-a întâmplat. Cerul era tot la fel de senin, florile tot la fel de frumoase, numai corabia lui Noe creștea zilnic ca o ciupercă uriașă sub privirile nedumerite și batjocoritoare ale vecinilor și trecătorilor. Poate că la început unii au fost atinși de mesajul lui Noe. Se gândeau, da, e posibil, dar înșelați de trecerea timpului, văzând că nu se întâmplă nimic, oamenii aceștia au uitat avertizarea lui Noe ca pe o poveste urâtă. Și totuși, Noe, când va veni ziua aceea? Nu știu, le spunea el. Știu doar că trebuie să termin de construit corabia și apoi, în orice clipă, se poate întâmpla. Versetul 38 spune că oamenii în vremea aceea mâncau și beau, se însurau și se măritau și unii dintre dumneavoastră, dragii mei, ar putea să întrebe, dar ce-i greșit în aceste lucruri? E normal ca oamenii să mănânce, să bea apă, desigur, să se mărite și să se însoare. Ce a vrut să spună Domnul Iisus prin acest cuvânt a fost că oamenii aceia erau mai preocupați de aceste nevoi imediate și legitime decât de sufletul lor. Și astăzi sunt oameni gurmanzi care aleargă după chefuri și distracții, se îmbuibă ori de câte ori au ocazia, gândindu-se doar la trupul lor căruia i-au ajuns robi, uitând că au și un suflet. Nu-i rău să te căsătorești, dar dacă asta este ținta principală a vieții tale, dacă numai la asta ți-e gândul și neglijezi problema sufletului, această căutare devine pură idolatrie, devine păcat. De ce Domnul Iisus vorbește critic cu privire la cei de pe vremea lui Noe? Pentru că ei nu credeau făgăduințele aspre ale lui Dumnezeu, pentru că moartea plana asupra lor, iar ei își făceau planuri de viitor, nesocotind avertizările lui. După 120 de ani, când nimeni nu mai credea că o să se întâmple ceva, inevitabilul s-a produs. Întocmai cum Noe le predicase, așa s-a întâmplat. Ploaia a curs 40 de zile și 40 de nopți din cer, iar izvoarele adâncului au fost deschise și ele, aducând moartea pentru toți cei ce ne socotiseră avertismentul lui Dumnezeu. Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului, a spus Domnul Iisus. Aidoma, întocmai ca pe vremea lui Noe. Cum adică, prin potop? Nu, dragii mei. Dumnezeu a făcut un legământ veșnic cu Noe după ce a trecut potopul și a promis că niciodată nu va mai distruge viața de pe Tera prin apă, prin potop. Apostolul Petru, în cea de-a doua sa epistolă slobonicească, în capitolul 3, vorbește totuși prin Duhul Sfânt de o altă distrugere totală și definitivă a pământului pe care Dumnezeu o va aduce, dar nu prin apă, ci prin foc, prin focul din ziua de judecată. Cerul și pământul de acum, spune apostolul Petru, sunt păzite și păstrate de Dumnezeu prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Biblia ne arată așadar că drama păcătoșilor la scară globală n-a luat sfârșit la potop, ci va veni o zi în care pământul cu tot ce este pe el va arde, iar păcătoșii, acei care în mod deliberat vor alege să rămână în păcatul lor, vor ajunge în focul iadului. Aceasta este ceea ce Biblia afirmă și ceea ce credincioșii creștini propovăduiesc astăzi. Iadul pentru cei care nu se pocăiesc de păcatele lor și raiul fericit pentru cei ce cred făgăduințele divine. Dar, din nefericire, dragii mei, așa cum bine constatați și dumneavoastră, istoria se repetă. Noi spunem oamenilor că pământul acesta nu ne-a fost dat definitiv și că suntem aici doar în trecere. De aceea trebuie să trăim nu așa cum ne place, ci cum dorește Dumnezeu. Dar credeți dumneavoastră că toți acceptă această mărturie? Unii ne numesc nebuni. Alții ne spun fanatici, alții pur și simplu ne ocolesc și își văd mai departe de treaba lor. Dacă le spunem oamenilor să se pocăiască de păcatele lor și să se întoarcă din toată inima la Iisus, ne vor răspunde, nu acum, nu încă, trebuie să-mi trăiesc viața, îmi spunea într-o zi un tânăr, trebuie să mă căsătoresc, îmi spunea într-o altă zi o tânără. Trebuie să-mi fac o carieră în viață, trebuie să am și eu o familie. Poate la pensie, spunea un altul. Acum am obligații, sunt o persoană publică și nu pot. Mai târziu. Și pentru cei mai mulți dintre aceștia, acest mai târziu devine, din păcate, prea târziu. Dacă ar fi să definim într-un singur cuvânt starea de atunci și de astăzi a oamenilor în ce privește sufletul lor, acest cuvânt ar fi nepăsare. Nepăsare pentru sufletul lor, nepăsare de Dumnezeu și de poruncile Lui, nepăsare pentru împărăția Lui Dumnezeu și pentru făgăduințele ei. Lucrul care mă intrigă cel mai mult este că mulți oameni se declară creștini, urmași ai lui Hristos, dar habar n-au ce este cu această împărăție despre care vorbea Hristos. În schimb, ei îi blamează pe cei care o propovăduiesc și îi acuză în fel și chip, așa cum au făcut cei din vechime cu Noe. Ce credeți? N-au fost unii care să se justifice cu descendența lor din Adam? Cum, Noe, numai pe tine te are Dumnezeu un plan de mântuire? Numai pe tine și pe familia ta? Dar tu uiți că și noi suntem rude cu tine? Că toți ne tragem din Adam și Eva? Și noi suntem din Dumnezeu, spuneau ei. Cum spui tu că El ne va omorâ pe noi, iar pe tine te va lăsa cu viață? După aproape 4.000 de ani de la acest eveniment, istoria s-a repetat cu evreii de pe vremea Domnului Isus și ei s-au justificat cam tot în aceeași manieră înaintea Domnului Isus. Dar și noi suntem urmașii lui Avram și noi avem pe Dumnezeu ca tată. Până când Domnul Iisus Hristos le-a spus, nu, dacă voi ați avea pe Avram ca tată, ați face faptele lui Avram, dar voi aveți pe diavolul ca tată, pentru că voi faceți faptele lui. Ascultați cum gândesc acum urmașii acestora în zilele noastre. Dar și eu sunt creștin. Din neam în neam, din generație în generație, toți ai mei au fost creștini. Și eu merg la biserică. Și eu mai dau câte ceva la săraci. Cum? Numai pe voi Dumnezeu vă va mântui, iar noi vom merge în iad? Prea iubiților, criteriul după care Dumnezeu l-a selectat pe Noe și familia lui a fost neprihănirea, curăția lor sufletească. Nicăieri nu spune Biblia că reprezentanții unui cult oarecare vor intra automat în rai, iar ai altui cult vor merge toți în iad. Dacă criteriul lui Dumnezeu de atunci a fost sfințenia, neprihănirea, să știți, Dumnezeu nu s-a schimbat. Numai cei curați, numai cei sfinți și sfințiți de El, cei care și-au spălat hainele în sângele lui Iisus, vor intra în această nouă împărăție. Apocalipsa ne spune, capitolul 21, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci doar aceia care au numele scrise în cartea vieții mielului. Creștinul veritabil din zilele noastre, dragii mei, este și trebuie să fie un propovăduitor al neprihănirii, asemenea lui Noe, un om care să-și îndemne semenii să se lase de păcate, să se întoarcă la Hristos și să primească și ei iertarea în numele Lui. Dar cât de puțin sunt cei care ascultă astăzi glasul nostru? Unii cred mesajul Bibliei, dar îl nesocotesc, îl amână, pe când alții spun direct în față că totul este o poveste, că toate sunt așa cum au fost de la începutul zidirii și mănâncă, beau, se căsătoresc, crezând că totul este aici și acum. În tot timpul acesta însă, credinciosul adevărat își construiește o corabie. Nu una vizibilă ca a lui Noe, ci una ascunsă în inimă, dar reală. Această corabie este credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduințele lui că în curând focul judecății lui va arde pământul cu tot ce este pe el. Dacă pe vremea lui Noe, dragii mei, a fost o singură corabie ca mijloc de salvare al celor opt și al animalelor, tot la fel este și astăzi o singură corabie. Apostolul Iuda spunea că această corabie este credința cea dată sfinților o dată pentru totdeauna. Corabia lui Noe avea o singură ușă și tot la fel, dragii mei, ca să intri în această credință salvatoare a lui Dumnezeu, trebuie să intri prin ușa care este Hristos Iisus. El a spus despre sine: eu sunt ușa. În nimeni altul nu este mântuire, spune apostolul Petru, căci n-a fost dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât în Iisus, decât prin Iisus. Lui Noe, Domnul i-a dat un timp limitat în care putea să-și construiască corabia și să se adăpostească în ea de mânia viitoare. Tot la fel și nouă tuturor ni s-a dat un timp în care să ne construim corabia aceasta. Și timpul acesta, dragii mei, este astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, ne spune Cartea Sfântă, nu-ți împietri inima. Cei mântuiți de Domnul în vremea lui Noe au fost opt, un număr limitat. Tot la fel și taina bisericii se va sfârși când numărul limitat de locuri pe care Dumnezeu îl știe se va împlini. Apostolul Pavel le scria romanilor în capitolul 11, versetul 25, următoarele: fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până când se va împlini numărul de plin al neamurilor. Înțeleg eu de aici că este un număr pe care Dumnezeu l-a stabilit încă înainte de întemeierea lumii, un număr mare, dar precis de locuri pe care le va avea împărăția divină. Nu că ea n-ar putea să găzduiască pe toți pământenii din toate timpurile. Nu uitați, dragii mei, vorbim despre un Dumnezeu infinit, despre un Dumnezeu atotputernic. Dar nu toți vor fi vrednici să ajungă acolo. Apostolul Pavel spunea că atunci când numărul de plin al neamurilor se va împlini, când ultimul mântuit va fi salvat prin harul lui Hristos, Domnul își va întoarce din nou fața spre Israel, iar sfârșitul va veni. Dragii mei, cât suntem noi de aproape de acest eveniment? Spuneți dumneavoastră, păcatul este mare în lume. Oamenii trăiesc și astăzi ca pe vremea lui Noe cu gândul la bani, la distracție, la orice, numai la Dumnezeu nu. Timpul însă se scurge iute. Avertismentul repetat al lui Dumnezeu expiră curând, iar judecata stă să înceapă. Acela care până acum a purtat haina milei, haina mântuirii, curând va îmbrăca roba de mare judecător. Curând planeta Pământ va arde și viața pe ea se va curma. Viața pământească, desigur. Dincolo de pragul morții însă, viața sufletului va continua veșnic, pentru că sufletul omului este nemuritor. Dacă îmi permiteți să o spun, fiecare om se naște nemuritor, numai că diferă destinația unde își va petrece veșnicia în final. Domnul Iisus nu vrea ca nimeni să ajungă în iad, dragii mei. Iadul este un loc pregătit pentru Satan și pentru îngerii lui. Dar dacă omul refuză în mod repetat să vină la Iisus ca să fie curățit de el, practic omul alege singur, în mod deliberat, iadul, pentru că în rai nimic întinat nu poate intra, așa cum am amintit deja, iar loc de mijloc nu există, ori iadul, ori raiul. Vă rog, dragii mei, să mai citiți încă o dată acest pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 24. Meditați, vă rog, asupra lui. Vedeți cum stați cu Dumnezeu și întoarceți-vă grabnic la Iisus, căci pașii lui sunt chiar la ușă și împărăția lui este gata să se descopere în toată splendoarea ei. Fiți înțelepți și veniți la Iisus ca să aveți și dumneavoastră parte de această sfântă împărăție. Veniți și veniți chiar astăzi. Amin. În numele adevărului.